Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Já vás moc zdravím po mé prázdninové pauze. Jsem tady dnes poprvé, jsem zpět a opět mě potěšilo, že přicházím s tématem, o kterém vlastně nic moc nevím. A tím je umělé oplodnění. Knihu o IVF napsala novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková a dnes je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás tady vítám a musím našim posluchačům prozradit, že jste ve vysokém stádiu těhotenství, že? Ale jenom mě ujistěte, že nemáte termín třeba dneska v půl dvanáctý.
Nemám dneska v půl dvanáctý, nicméně jsem se měla a lehce mě pobolívá břicho. Já jsem vám to nechtěla říkat před vysíláním, abyste nezačali chystat nějaký ručníky a vodu, ale mám takový ty falešní poslíčky už. A já teda sama doufám, že to bude každou chvíli, ale já to vydržím ještě tu hodinu.
Mně můj porodník radil, abych nevěšila záclony a nežehlila.
To tak. Já přesně chci dělat, protože už to chci mít za sebou. Dobře. Ale budu to dělat až po tomto rozhovoru.
Děkuji moc krát. Tedy za chvilinku se uslyšíme s Lucí Ptáčkovou. Novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková je dnes mým hostem v blízkých setkáních, napsala knihu o IVF. Přiznám se, že jsem tu zkratku nevnímala tak často. Samozřejmě znala jsem, že existuje umělé oplodnění, pochopitelně. Znala jsem i takový ten výraz dítě ze zkumavky, což nevím, proč se vlastně tak zobecnilo, když to ze zkumavky vlastně vůbec není. Je to tak?
To je pravda, je to z Petriho misky.
No, právě.
To mě vlastně nikdy nenapadlo.
Proč se vlastně tak začalo říkat? Těžko říct, možná jsme to, neznali jsme tu misku, ale znali jsme zkumavku, tak jsme tak možná.
Zkumavku to je takové rozšířenější.
Tak se to začalo říkat, ale každopádně je to tedy nějaká zkratka, jenom aby naši posluchači všichni tušili, o čem si dlouho budeme povídat, celou hodinku o IVF. Možná bychom měli začít asi vaším osobním příběhem, než se dostaneme k té knize.
Tak já jsem podstoupila IVF, jinak bych si nepřipadala jako někdo, kdo by o tom mohl psát knihu. Takže mám za sebou tedy 4 celá kola tohoto umělého oplodnění, což tedy znamená, že člověk 4x, nebo teda žena, podstupuje tu hormonální stimulaci. Tam v tom celém procesu IVF jde o to, že každý měsíc přirozeně, pokud je žena zdravá v tom reprodukčním věku, tak se jí uvolní vlastně jedno vajíčko, dozraje jeden folikul, uvolní se jedno vajíčko, to potom čeká, jestli to vajíčko bude oplodněno a pokud není oplodněno, tak to vlastně s menstruační krví to vajíčko odchází, zaniká. No a při tom procesu IVF jde vlastně o to, že hormonální stimulací se vyburcuje pomocí tedy estrogenů těch folikulů víc. A potom dochází po nějakých třeba 10 až 20 dnech té stimulace, dochází k odběru vajíček. Odborně se tomu říká tedy punkce oocytů. To vlastně přes dělohu takovou velkou jehlou. U nás se to dělá v celkové anestezii, třeba v Kanadě se to nedělá v celkové anestezii, neumím si to představit. Tak vlastně takovou
to
velkou.
Nějaké lokální?
Asi v lokální, ano, určitě jako je to bolestivé, pak i ten zákrok, jako když se člověk probudí, tak to jako cítí, že mu někdo rozpíchal dělohu nějakou jehlou. Je to docela citlivé potom. Tak vlastně se odeberou ta vajíčka, vyhodnotí se, která jsou zralá, která jsou teda připravená k oplodnění. Většinou to je, teď nevím úplně průměr, ale bývá to třeba 5 až 10, může to být i třeba 15 vajíček, někdo je úplná, já tomu říkám slepice, ale ne hanlivě, ale někdo jich může mít třeba i 30, když na tu léčbu reaguje nějak jakoby hyper a více. No a potom ta vajíčka se tedy oplodní spermiemi, to je právě to mimotělní oplodnění, protože k tomu dochází v té Petriho misce. Buď dříve se to dělalo tak, že to vajíčko se jenom zakáplo vlastně vzorkem těch spermií a čekalo se, jestli se tedy ta spermie naváže na to vajíčko. Teď se to dělá tak, že vyloženě doktoři většinou tedy vezmou jednu spermii, kterou vyhodnotí pod tím mikroskopem, že se dobře hýbe, má dobrý tvar, vlastně se jim zdá, že je zdravá a tu vlastně vpraví pomocí jehly přímo do toho vajíčka. Takže vlastně jako oni rozhodují o tom, která spermie to bude. To byl náš případ. A potom se čeká, dříve to byly 3 dny, kdy tedy se z toho vajíčka stala nebo nestala.
To embryo?
Jakoby embryo vlastně. Po těch 3 dnech je to takové primitivnější ještě a právě ideální je počkat a nechat to v tom, oni tomu říkají inkubátor, tak nechat to v inkubátoru v té Petriho misce 5 dní, protože po 5 dnech se vlastně, po těch 3 dnech se tak jakoby láme chleba, že to embryo, které má potom větší šanci, tak vlastně se vyvíjí jako rychleji nebo lépe, má třeba pravidelnější tvar těch buněk. No a potom po těch 5 dnech se tomu říká blastocysta a to je vlastně i ideální model na zamražování. No a potom tedy ta žena po těch 5 dnech, kdy se tohle všechno, co by se mělo odehrávat v jejich vejcovodech, tak se to vlastně odehrává mimo její tělo, tak může jít na transfer, anebo dochází k zamražení těch už hotových blastocyst, což byl třeba náš případ u nás na klinice.
Že si to člověk nechá jako na pozdější dobu, že tak, už to on pak vlastně, nemusí podstupovat?
Já to samozřejmě chtěla okamžitě a hned, protože jsem to podstupovala ve chvíli, kdy jsem strašně toužila po dítěti, ale pan doktor nám doporučil, že je lepší nechat to tělo odpočinout, takže vlastně moje první dítě bylo zamraženo měsíc a bylo tam zamraženo společně s jeho sourozencem, kterého tedy teď čekám. Na toho jsme si počkali teda skoro 2 roky, než jsme si pro něj dojeli.
Tak to je neuvěřitelný, je to vlastně zázrak, ty jste krásně popsala celý ten proces, v podstatě mám pocit, že mluvím s lékařem.
Je, a to bych strašně nechtěla, já to říkám všechno laicky. A jestli nás poslouchá nějaký lékař, doufám, že mi pak nenapíše nějakou rozlícenou zprávu třeba, takže jsem naprostý laik.
Já si myslím, že určitě, ale jste takový hodně poučený laik, protože hodně jste si přečetla, ne? Hodně jste o tom studovala.
Bohužel, no.
A to doktoři moc nemají rádi, ne?
No, absolutně to nemají rádi. Můj manžel říká, já bych tě fakt léčit nechtěl. A má úplnou pravdu. Já jsem tam vždycky přišla vyzbrojená všema studiema, který jsem mohla najít. Bohužel jsem k tomu měla takovej ten poctivý novinářský přístup. A my jsme teda měnili kliniku v průběhu toho našeho snažení a potom na té staré klinice už jsem se dostala do takového bodu, že jsem měla pocit, že já a Google jsme chytřejší, což je samozřejmě strašně špatně, ale dostala jsem se už do takového bodu, že potřebuju jako asi zase novou autoritu, novýho doktora, nový přístup. A to jsem pak našla teda z Prahy, jsme se přestěhovali v uvozovkách do Brna, kde jsme to podstoupili.
Když jste takhle sečtěla, tak možná máte v rukou, nebo jste určitě četla nějaké statistiky, jaký problém to je vlastně, kolik žen třeba z 10, to jste se dočetla určitě.
No, ono se říká, že to dříve se říkalo 1 pár z 8 a teď je to 1 pár z 6. A jestli teda chcete statistiky, to já ráda, tak ono vlastně dříve to byl víceméně problém žen, protože muži dnešní muži mají o polovinu méně spermií než jejich dědečkové. Takže dříve to přesně byly nějaké ty endometriózy nebo třeba neprůchozí vejcovody, což dříve se teda také úplně nějak nediagnostikovalo, to se dřív úplně neřešilo. Ale vlastně ti muži byli mnohem plodnější, než jsou teď. A mě třeba hrozně zaráží přístup Světové zdravotnické organizace, která vlastně neustále snižuje tu hranici takzvané normospermie, toho, co je bráno ještě jako norma. Takže před nějakými, teď nechci úplně kecat, ale třeba 20, 30, 40 let zpátky, to bylo 40 milionů spermií na mililitr ejakulátu a teď je to 15. Takže vlastně člověk, který má 15 milionů spermií na ten mililitr, tak je brán stále v normě.
Jakože je zdravý člověk.
Jakože je zdravý člověk a že teda pravděpodobně tu ženu oplodní. No a ono se to neustále takhle snižuje, než aby se teda vyhlásilo, jej, máme tady asi civilizační problém a muži jsou stále méně plodní. Takže zatímco dříve to byly především tedy ženy, které se řešily, tak teď je to vlastně 50 na 50. 50% neplodných žen a 50% neplodných mužů. Je to dost vyrovnaný.
Říká můj dnešní host, novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková. S novinářkou, moderátorkou Lucí Ptáčkovou dnes řešíme umělé oplodnění. Před chvilkou jsme se dostali do toho, že už to nebývá, nebo není to v poslední době vlastně problém jenom žen, ale bývá to i mužů. Co je vlastně potom v tom IVF-ku těžší, když má problém žena nebo muž, nebo je v tom nějaký rozdíl jako v tom procesu potom?
To už je teda velmi odborná otázka.
Jo, tak pardon.
To já nevím, ale můžu vám vlastně říct, čím jsme se léčili my, protože mám svolení mého manžela o tom velmi otevřeně mluvit. My jsme zjistili, že můj manžel má velmi málo spermií. A zjistili jsme to ve chvíli, kdy tedy jsme si řekli, že je covid, my se víceméně nudíme, protože nemůžeme cestovat. Teď vlastně říkám, díky covidu my jsme ten problém odhalili docela brzy. Takže jsme se tak doma řekli, že tedy to takzvaně pustíme. Já jsem měla po tom prvním nechráněném styku pocit, že jsem úplně instantně okamžitě oplodněná, chodila jsem po světě, říkala jsem si, pane bože, tak je to tady, já jsem těhotná. A pak jsem se hrozně divila, že jsem dostala menstruaci a protože jsem víceméně, asi se to i pořád váže k tomu novinářskému povolání, já spíš věci hrotím, než nehrotím, tak asi po čtvrt roce jsem si řekla, že bychom se mohli nechat vyšetřit jenom, abychom věděli, že jsme teda na správné cestě.
A to je tohle vlastně dobrý, protože jinak se to asi třeba rok jako nějak neřeší. Mm,
ono se i říká, že vlastně i u zdravého páru to může trvat ten rok. A já vůbec neříkám, že jako hrotit to je ten dobrý recept, ale jenom prostě my to díky té mé povaze odhalili docela včas. Mm. Takže jsme vlastně zjistili, že manžel nemá spermie. A zatímco tedy v centru...
Nebo má, ale má jich míň.
Ano, takhle, ano, měl jich míň a rozhodně byl hluboko pod tou hranicí normospermie. Takže mohl by se třeba někdy stát zázrak, anebo by taky nemusel. Ale vlastně bylo nám doporučeno, že teda jediná naše šance otěhotnět je umělé oplodnění. V tom původním centru, ve kterém jsme byli, tak vlastně tam vůbec nefungovalo to, že by třeba se chtěli zaměřit na toho mého manžela a podívat se, z jakého důvodu to je, jestli nemá nějakou chorobu, jestli mu něco není. A vlastně my jsme tam podstoupili 3 kola umělého oplodnění, než jsme tedy pochopili, že potřebujeme léčbu androloga, což je tedy doktor, který se zabývá tím mužským pohlavním ústrojím, řeší jak tedy ty případy neplodnosti, ale třeba poruchy erekce a takové různé věci. Vlastně docela je to jako komplexní péče.
Já tedy si myslím, že to řeší urolog, to něco jiný asi zase.
Urolog taky.
Nebo tam by šel člověk jako první možná.
Ale asi já bych řekla, že k urologovi to je vlastně tam může jít i žena k urologovi.
Ano,
a potom teda, když se zjistí nějaký takovýhle konkrétnější problém, tak je to tedy androlog. Uh-huh. Ale třeba vlastně náš doktor je urolog-androlog, takže to má takhle spojené. No a zjistili jsme, že můj manžel má varikokélu, což je rozšířená žíla ve varleti. Je to taková křečová žíla, vlastně něco jako hemeroid, nebo když má někdo křečovou žílu třeba na lítku, jenom je to tedy ve varleti. A vlastně ta varikokéla, která se většinou tvoří už v dospívání, a ta její nevýhoda je, že nebolí, neovlivňuje funkci. Člověk vlastně prostě s ní jako prožije ten svůj mladý dospělý život, aniž by věděl, že ji má, protože zatímco ženy chodí od 15 let ke gynekologovi, tak muži ti si žijí takovou tu svoji diskotéku, nikam nechodí a vůbec neví. Takže my tomu rádi říkáme, že jsou kinder vajíčka, kinder surprise, takže prostě člověk pak fakt neví. No a...
A tak byste doporučila tedy mladým, aby
no,
nějak zavčasu chodili?
No jako aby si člověk zašel na spermiogram.
I když třeba nemyslí na rodinu, že by bylo jako dobré třeba jako maminky těch starších dětí, že bychom třeba už jim jako řekli, hele, běžte radši teď, než potom.
Můj syn to má spočítaný a ten bude od 16 let, bude chodit pravidelně na spermiogram a chci to fakt u nás doma jako udělat z toho normu, aby potom se nějaká jeho budoucí žena třeba netrápila, protože ta varikokéla je docela rozšířená, má to 10% mužů, to je docela
dost.
Hodně, ale zase ovlivňuje to plodnost jenom jako zlomku těch, co to mají zase, ale zároveň to může tu plodnost ovlivnit natolik, že potom třeba ani to IVF nepomůže. My jsme měli teda kliku, že jsme narazili na dobrého androloga, který tedy odhalil tu příčinu. My jsme byli hrozně rádi, že tu příčinu máme, protože vlastně nebyl důvod v případě mého muže, aby jako jen tak neměl spermie, protože byl nekuřák, téměř nepil, sportoval, prostě jako všechno dělal vlastně správně v tom svém životě. Takže jsme měli radost, že máme příčinu a vhodnou léčbou se vlastně podařilo z toho neplodného muže udělat plodného. A zahrnovalo to operaci, kdy se tedy ta varikokéla, ta žíla odstranila a zahrnovalo to potom i hormonální léčbu, protože ono to potom z nějakého důvodu to může úplně rozbořit ten hormonální profil toho muže. Takže vlastně manžel bral antiestrogeny, což jsou léky, které většinou užívají onkologicky nemocné ženy. Vždycky, když šel do lékárny si tady pro ten lék, tak se na něj vždycky lékárnice dívala hrozně jako podezřívavě, k čemu to má. Tak to tam prý to po každém musel vysvětlovat. No ale vlastně se stalo to, že manžel se dostal na tu normospermii a my jsme jednoho krásného dne počali přirozeně. To těhotenství bohužel nedopadlo, ale vlastně jsme věděli, že to nějakým způsobem
snad
půjde.
Že to prostě nějakým způsobem půjde. Hmm. A pan doktor androlog vám křtil knihu?
Ano, je to pan doktor Zámečník.
Výborně, řekli jsme jeho jméno, za chvilku se k němu dostaneme, každopádně i k tomu křtu té knihy. Lucie Ptáčková je mým hostem. Už se pomalu dostáváme ke knize, která se jmenuje Loterie IVF, kterou napsala novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková. Vy jste včera křtili, nakousli jsme to téma s panem doktorem, byla tam i moje kolegyně Míša Maurerová,
ano.
Která má taky zkušenost. Kdo tam ještě byl, jaké to bylo?
Byla tam ještě třetí křtící, byla slovenská novinářka a moje drahá kamarádka Zuzana Kovačič-Hanzelová a vlastně tam ještě besedy, kterou jsme tam zahrnuli, tak se účastnila Hanka Třeštíková, politička, producentka, takže to bylo, si myslím, já řeknu plodné, ale vážně to bylo plodné, tak Hanka tam přišla s malou lotičkou, bylo to krásný, vlastně i takový jako naděje plný, já tam vlastně s tím bubnem jsem se tam tak potácela, ale musím říct, že potom, když jsem přišla domů a nějak jsem si to jako celý hodnotila, jak ten křest vlastně proběhl, tak jsem byla hrozně nadšená, protože se tam sešla i taková komunita IVF žen, některé byly vlastně moje respondentky, některé byly jejich kamarádky, které při té jejich cestě třeba tak nějak pozbírali i třeba přes internet, takže to byla taková hrozně hezká, takový hezký podvečer a mám z toho fakt, ještě jsem toho jako hodně plná.
A vy jste ale o tom vlastně začala mluvit daleko dřív, nebo jste nejdřív o tom jako nemluvila a až když jste to měla za sebou, tak jste najednou měla potřebu vlastně to sdílet s někým i a vlastně někomu i poradit, protože ne úplně všechny informace si člověk třeba na začátku najde, potom se hodně diví, hodně jsem pochopila z té knihy tedy, že hodně žen bylo překvapeno potom, jo, že do toho šli tak jasně, teď za měsíc budeme mít miminko, to je v pořádku a ono to tak mnohdy tedy není.
No to jsem byla i já takhle přesně překvapená, proto i ten název knihy Loterie IVF, protože jsem chtěla nastínit, že i ta moje prvotní představa, že IVF rovná se dítě, že to takhle zkrátka není. A vy jste se ptala, jestli jsem to sdílela.
Už v tu dobu.
No tak nejprve určitě jsme to otevřeně sdíleli s rodinou a s blízkými přáteli, protože máme kolem sebe úžasný okruh lidí, kterým se nebojíme říct cokoliv. A i tohle sdílení nám velmi pomohlo, ale stále to bylo... My máme samé přátelé a rodinu, kteří jsou jakoby až odporně plodní, takže oni si vlastně nemohli jako moc představit, čím si procházíme. Takže v nejlepší víře nám třeba radili odejít na dovolenou. A já si říkala, jestli si teda do kufru máme přibalit nějaký jako spermie teda na tu dovolenou, nebo co, jako, co by nám ty lidi navrhovali. Nebo třeba jedna úžasná členka naší rodiny nám říkala, že oni se nadrncali na kole a potom počali... My jsme si tak s manželem říkali, tak pořídíme kola a je to vyřešený. A vlastně ta rodina, bylo úžasné to s nimi sdílet, pak se člověk vyhne takovým těm zvláštním otázkám, třeba když už budete mít dítě, takový ty nedělní obědy nebo tohle, tak to bylo krásný, ale vlastně člověk úplně nemá tam tu oporu, kterou by potřeboval, protože ti lidé si to neumí představit. A já jsem tu oporu hledala, protože jsem si v celém tom procesu připadala hrozně sama a našla jsem vlastně takovou právě tady tu komunitu žen, které to v reálném čase sdílely na svoje instagramové profily. A ty ženy, aniž by to věděly, tak se vlastně staly mými kamarádkami a prožívaly všechno, co já. A mě to hrozně uklidňovalo, že jsem najednou viděla, že v tom nejsem sama, že já nejsem ta jediná, kdo si píchá injekce. Potom se to po nějakých těch neúspěších už to bylo tak neúnosné i třeba kloubit s tou mojí prací, protože my pracujeme jako zpravodajové na směny. A já jsem si pořád tak jako mysteriózně musela prohazovat směny, nikomu jsem moc neříkala proč. Tak jsem teda se otevřela i na Primě před kolegy a dostala jsem úžasnou podporu. Takže tam jsem zjistila, že vlastně to otevírání se je jenom k dobrému. No a zjistila jsem díky tomu, že třeba moje kolegyně si procházela tím samým a zatímco já jsem si tedy píchala injekce na záchodě na CNN Prima News mezi relacemi, tak ona si také píchala injekce a vlastně oběma nám to dělalo problém a říkali jsme si, tak my kdybychom si to řekli, tak jsme si je mohli píchat vzájemně a mohli jsme to mít trošku jednodušší.
No je to pořád vlastně takové trošku tabu, ale mně to třeba nepřijde, protože mě se to jako netýká, takže mě, když to někdo řekne, tak řeknu, je, tak to držím palce vlastně, že mě by nenapadlo o tom jako nemluvit, ale jeden z vašich respondentů, který je právě v té knize, pan B,
ano,
tak ten právě tam mluví o tom, že ho by jako překvapilo, že vlastně přišel na tu kliniku a všichni ty páry tam jako smutní klopili oči, že kdyby přišel prostě k zubaři a potkal tam svého kamaráda, tak se s ním určitě pobaví, kdežto tady vlastně nikdo svého kamaráda potkat jako nechce.
No je to tak.
Je to tak.
No pan B zrovna, to je totiž otec dítěte Hanky Třeštíkové. Je to můj drahý kamarád, takže svolil, že mi dá i ten jeho pohled. A mě ten jeho pohled přišel unikátní v tom, že on sice, protože má Hanku velmi rád, tak si přál, aby to vyšlo, ale neměl na tom postavený ten svůj svět a tu svoji jako existenci. A vlastně na těch klinikách se schází většinou už jako ty vyfrustrované páry, které Bůh ví, co mají za sebou. Můžou to zkoušet 5 let, můžou to zkoušet rok, můžou mít za sebou potraty, nevíte na kolikátém transferu třeba tam jsou. Takže vlastně za A ti lidé tam chodí jako teď to teda snad nikoho neurazím, ale třeba v našem případě to tak bylo, my tam chodili jako trosky. Hmm. A vlastně jako člověk nechce přesně tam někoho potkat a vést jako konverzaci, je, a co je váš problém? A vy nemáte spermie a jdete na spermiogram. No to je prostě něco, co člověk vlastně řešit nechce. Je to hrozně
intimní. Ale vy tou knihou vlastně to tabu bourat vlastně chcete. Je to
snažím se. Vystupuju z komfortní zóny a snažím se o to.
No to se vám určitě podaří, protože musím říct, že já jsem tu knihu četla a mnohokrát jsem se u toho dojala, že je tam spoustu příběhů o tom, s kým jste si povídala, se budeme povídat za chvilinku. Novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková napsala knihu Loterie IVF. Je tam tedy 6 žen, je to forma rozhovoru. Rozhovoru s 6 ženami a 2 muži. Jednoho jsme zmínili, pan B. A jeden je váš muž Dominik.
Ano.
Statečný to muž.
Ano.
Kde jste ženy vybírala? Kde jste je hledala? Byly to ty kamarádky, o kterých už jste hovořila? Nebo
vlastně
jste ještě někde pátrala?
3 z nich jsou přesně tyto ženy, které jsem sledovala a uklidňovala se s nimi přes Instagram a potom, protože jsem chtěla vytvořit nějaký vzorek i různých cest, i různých konců, takže tam potom jsem třeba narazila na úžasnou ženu Veroniku Brázdilovou, je to vlastně Forbes ji označil několikrát za nejvlivnější ženu Česka, ona pracuje pro Vodafone a vlastně byla tak hodná, že byla ochotná se mnou svoji cestu sdílet. Ona je třeba ten případ ženy, které ta loterie IVF vlastně nevyšla tak, jak si přála, ale zařídila si krásný, naplněný život bez dětí, tak to se mnou sdílela spolu třeba i s tím Cejchem, který si sebou jako nese celý ten život, že je přece kariéristka a ona otevřeně o tom mluví a otevřeně těm lidem je schopná říct, no já jsem podstoupila 2 kola IVF a nevyšlo to a pak ty lidi docela jako koukají, když ji teda označí za tu kariéristku. Potom tam máme otevřený příběh Terezy, který ještě vlastně neskončil. Máme tam příběh, kdy tedy IVF skončila, bohužel tedy, nebo nejprve bohudík otěhotněním, potom bohužel porodem 2 mrtvých dětí, to je případ Míši, a ti teď oslavili první rok jejich adoptivní nádherné dcery Elišky. Potom tam máme příběh ženy, která v 28 zjistila, že je v předčasné menopauze a že najednou nemá vajíčka. A ta tedy podstoupila IVF s darovanými vajíčky. Takže teď už jsem zapomněla, na co jste se přesně ptala, ale vlastně jsem chtěla...
Kde jste ty ženy vlastně jako nabírala?
Tak některé byly snadné, ty už jsem vlastně dávno znala, protože jsem se dívala na ty jejich příběhy a některé jsem potom tak nějak přes známé, třeba tu Veroniku Brázdilovou, a tak jsem si googlila, potom vlastně Hanka Třištíková vyšla ven s tím, že tedy čeká také dítě přes umělé oplodnění, tak se mi to tak postupně během toho procesu hezky nabalovalo a myslím si, že z toho vznikl, doufám, pestrý vzorek a že každý, kdo třeba s tímhle problémem se osobně potýká, tak si tam snad najde něco, s čím se bude moc totožnit.
Vy tam i docela otevřeně jmenujete ty kliniky, který různě jste měnili, protože to asi je taky běžná praxe, že když někde nejste spokojený, tak prostě jdete jinam. Neozval se ještě někdo?
Ještě se nikdo neozval. A musím teda říct, že jsme to docela probírali s právním v Albatrosu, jak to mohlo přistupovat. A dohodli jsme se, že nebudeme jmenovat doktory a budeme jmenovat tedy kliniky, protože nám vlastně přišlo nefér to neudělat. Ale zároveň jsou to naše subjektivní pocity.
Hodně všichni zmiňují tu psychiku, která je u toho asi zásadní. Samozřejmě nevyžádané rady, jeďte na dovolenou nebo prostě se uklidněte a ono to nějak vyjde. Mnohdy se stane, že někdo právě počne IVF, že? Nebo bude mít prostě miminko této umělého oplodnění a potom to najednou vyjde přirozenou cestou. Takže to se stává a říká se, to je prostě všechno psychický. Ale vy jste bohužel potom tedy, nebo bohužel, to říkám možná špatně, ale přišla jste nebo došla jste do toho závěru, že musíte jíst antidepresiva, je to tak, ale samozřejmě říkáte, že kdybyste je jedla dřív, tak byste vlastně byla klidnější a bylo by to všechno lepší, je to tak.
Já mám totiž úžasnou paní psycholožku, ke které jsem začala chodit ještě po asi 10 let zpátky po svém prvním velkém rozchodu, kdy jsem měla pocit, že mi končí svět a že všechno už je, že už jako nikdy nebudu žít. A vlastně jsem si ji tak nechala, protože vlastně člověk nějak tak žije a pořád je co řešit. A moje paní doktorka je zároveň i skvělá diagnostička A když potom jsem tedy s ní začala řešit hlavně tento problém, tak mi už delší dobu po nějakých těch ztrátách mi jako nabízela, že je to možnost. A říkala, vy ten problém samozřejmě stále budete mít, ale budete od něj mít trochu odstup a budete schopná se na něj podívat trošku třeba z dálky. Mm-hmm. A já jsem měla... Teď absolutně nechci znít jako propagátor antidepresiv, ale já jsem měla hrozně moc předsudků, že přece nejsem takovej slaboch, že to přece zvládnu sama, že to nebudu já, měla jsem pocit, že po nich budu unavená, nebo že prostě budu mimo můj charakter, že třeba nějak ovlivní i to moje chování. Nic z toho se nestalo a stalo se to, co mi teda řekla paní doktorka, že se stane. Já jsem najednou vstávala, neměla jsem na sobě tu těžkou deku toho problému, táhla jsem jí vedle sebe, ale vlastně díky tomu jsem se na ní mohla trochu z dálky podívat a vlastně jsem měla pocit, že to dokážu všechno lépe vyhodnocovat a lépe si tím procházet. Takže mě ta antidepresiva dala vlastně asi to nejlepší, co by mohla antidepresiva člověku dát. A
ale
potom jsem je teda vysadila. Je to hrozně individuální. A hlavně člověk musí mít doktora, který ho zná a který je skvělý diagnostik. Protože těch antidepresiv je taky hodně. Já jsem třeba myslela, že v těhotenství to člověk brát nemůže. Já je nakonec brala do konce prvního trimestru. Pak jsem je vysadila.
Je nějaká rada, kterou byste poradila nám, jak na to vlastně máme reagovat, když jsme se bavili o těch nevyžádaných radách, to, co vám třeba ubližovalo, tak aby jsme to my ostatní neříkali?
Mně asi nejvíc ubližovalo, když se někdo ptal, kdy plánujeme dítě a nespokojil se s odpovědí rádi bychom, ale není to tak jednoduché. Většinou ti lidi potom pochopili, že už se třeba dál ptát nemají, protože ne s každým jsme to chtěli sdílet. A mám za sebou jednu fakt nepříjemnou zkušenost, kdy ten člověk jako na mě dotíral, jako jestli to teda plánujeme tenhle rok nebo ten příští. A vlastně se jako vůbec nespokojil s tím, že bychom rádi, ale není to tak jednoduché. A vlastně jako měl pocit, že potřebuje vědět, jestli teda, jestli asi já dělám tu kariéru, nebo o co mi jde a proč to dítě ještě nemám. Tak myslím si, že nedotírat. Ale takové ty rady, jakože ať se nadrncáme na kole, tak tomu jsme se smáli i tenkrát. To prostě to fakt jako ti lidi vás mají rádi a tím, jak to neznají a jak tu zkušenost nemají. Ale zároveň je moc hezké, si myslím říct, nedokážu si představit, čím procházíš, ale jsem tady pro tebe a kdykoliv se na mě obrátí, já tě rád vyslechnu. A prostě přijmout, jako, že je to těžký a vlastně s tím člověkem tak třeba jenom vedle něj být. Tak to pomáhá.
Děkujeme za takové rady, říká to novinářka, moderátorka Lucie Ptáčková. Novinářka a moderátorka Lucie Ptáčková je mým hostem a řešíme miminka z umělého oplodnění. A já si říkám, když má člověk vlastně takhle vymodlené miminko, tak ho potom nechce ani vychovávat. Nebo tak mi řekněte, jak to je u vás, protože já bych se na něj nikdy nezlobila, protože bych byla pořád šťastná, že ho vůbec mám.
Tak to záleží asi, jaké byste měla miminko. Naše miminko je velmi živý raubíř, ale bohužel jsme stále ve stádiu, kdy ho spíš udržujeme naživu, než vychováváme, protože mu byl rok a půl v létě. A takže vlastně ta výchova ještě úplně nenastoupila, ale v jednom rozhovoru ještě vlastně před porodem syna, takže skoro 2 roky zpátky, jsem říkala, jak nebude mít dudlík, jak nikdy neochutná čokoládu, třeba do 2 let, jak nebude koukat na televizi, tak všechny tyto moje mateřské představy se samozřejmě rozplynuly s praxí. Takže když je potřeba, tak pustíme krtečka, čokoládu samozřejmě už taky ochutnal a jediný, co stále držíme, teda, že syn nemá tablet a ten jako screen time je docela limitovaný, ale úplně vidím, jak člověk má nějaký ty rodičovský představy o tom, jak bude úžasný rodič a jak pojede jenom tu respektující výchovu a občas mám teda fakt pocit, že už jsem kousek od toho, abych jako si jenom zula tu pantofly a začala mu hrozit, že mu dám na zadek. No, to jsem teda ještě neudělala, ale možná to fakt někdy přijde, že on je opravdu roubíř.
Já z těch příběhů, které jsem četla a možná i vy, jak jste si tím procházela opravdu dlouho, tak si člověk říká, že my, které jsme počali tady normálně, tak vlastně řešíme ten porod, řešíme to jméno, páry se i hádají o to, jak se to jméno, jak se to dítě bude jmenovat. A vlastně vám to musí přijít jako malicherná věc, ne?
Tak my ještě vlastně jsme měli v prvním trimestru pamatuju takový děsi, protože já jsem krvácela, protože jsem měla hematom vedle toho plodu teda. Takže my jsme vlastně to těhotenství prožili v obavách, aby bylo všechno v pořádku. Ale taky jsme měli doma vášnivé diskuze o jméně a taky jsme jako doma docela diskutovali, hádali se, jak se bude jmenovat. A taky jsme potom měli i jako dny, kdy jsme si řekli, tyjo, dneska je to fakt těžký a prdíky a tohleto, pak člověk jako vlastně sklouzne do toho pečování o to dítě a vlastně bych řekla, že se to úplně neliší, ale možná si uvědomujeme, že jsme to vůbec nemuseli mít a možná k tomu přistupujeme trochu vděčněji. Možná jo, kdyby se nám to povedlo takzvaně na té dovolené, nebo po nadrncání, nebo na první šťoch, tak možná by to bylo trošku samozřejmější všechno.
Pojďme ještě na závěr k vaší práci, protože vy jste samozřejmě moderátorka televize Prima News, CNN Prima News, a tam jste se teď chvilinku ohřála mezi těmi těhotenství, že je to tak, byla jste tam chvilinku jenom?
No, byla jsem tam vlastně tak nějak zhruba rok, ale byla jsem hrozně vděčná za to, jak to všechno šlo a jak se to všechno přizpůsobilo, a opravdu jsem strašně vděčná vedení CNN Prima News, že mi ještě před porodem mi vlastně Tomáš Vojáček mi řekl věci, které přesně těhotná žena, která odchází ze zaměstnání, které miluje, potřebuje slyšet. Řekl, až se budeš cítit, tak to nějak zařídíme. Takže jsme to zařídili tak, že jsem tam chodila především večery, zaskakovala jsem za kolegy v pořadu 360 stupňů a to bylo naprosto úžasné pro mě, protože za A syn spal, a já jsem měla pocit, že pořád, že jsem z toho nevypadla, že pořád člověk musí sledovat ty debaty z politiky a potom se do toho vlastně dostane, my prostě to máme rádi, ten adrenalin, takže my vyšli velmi vstříc a stejnou informaci jsem dostala i teď před druhým porodem, až se budeš cítit, můžeš se vrátit, takže za to jsem hrozně vděčná.
A já jsem vám vděčná za to, že jste přišla, že jste takhle otevřená v tomto tématu, který pro někoho je veliké tabu. Mějte se moc hezky a děkuju, a děkuju hlavně, že jste neporodila do té 12. hodiny, za to jsem moc vděčná.
Já jsem trošku smutná, že jsem neporodila, že se těším, až to budu mít za sebou. Moc krát děkuju za pozvání.
Díky moc. Taky naschledanou. Mým hostem byla Lucie Ptáčková a zítra Aňa Geislerová Hrečka. Mějte se hezky, naschledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.